Doktor Turk, kje je po vaše zaznati občuten napredek in kje je ta slabši?
No, mislim, da velja pozdraviti napore Evropske komisije, da volitve zaščiti pred zlorabami oziroma da bomo po evropskih volitvah lahko rekli, da so bile te demokratične in poštene. Mislim, da je tudi popolnoma pravilno, da od spletnih velikanov in tudi od drugih ponudnikov na spletu zahteva transparentnost pri oglaševanju, torej da vemo, kdo je določene politične oglase plačal. Prav tako se mi zdi pravilno, da se poskuša zmanjšati vpliv različnih avtomatiziranih računov, botov in tako naprej. Od tukaj naprej se pa pojavljajo stvari, ki so pa nekoliko problematične.
Sami med drugim ocenjujete, da je naprimer vpoklic velikih tehnoloških korporacij v ta boj, ki ga sicer ocenjujete kot zelo pomembnega, ampak da je vpoklic teh korporacij, teh podjetij lahko problematičen. Zakaj?
Tudi bom rekel, pravilno je, da Evropska komisija ali pa NATO ali pa kakšna druga organizacija organizira kibernetsko varnostne strukture proti napadom drugih držav. Tisto, kar pa lahko postane sporno, je pa pričakovanje, ki ga je bilo čutiti v sporočilu komisije, namreč, da morajo spletni velikani, Google, Facebook in podobni, narediti več za to, da bi zmanjšali pomen dezinformacij oziroma kroženje dezinformacij in povečati obseg informacij, ki pridejo do ljudi. To izraža pričakovanje komisije, da so ti spletni velikani sposobni razlikovati, kaj je informacija, kaj je dezinformacija, da vedo, kaj je resnica in kaj ni resnica, oziroma da bi jim to lahko kdo povedal, morda kakšno podjetje, ki se ukvarja s tako imenovanim preverjenim dejstvom oziroma fact-checkingom, ali pa bi namigovali, kaj je resnica, kaj ni resnica, kaj je dezinformacija in kaj je informacija, kar neki državni organi, ki bi se vzpostavili po članicah. To je pa po mojem mnenju zelo problematično in lahko vodi k temu, da bodo določene politične ideje, morda tudi določene teme v volilni kampanji zapostavljene in to lahko pravzaprav vrže večjo senco na demokratičnost teh volitev, kot pa morebitno umešavanje različnih hekerjev oziroma ponudnikov lažnih novic, prodajalcev raznih senzacij in tako naprej.
Pa je ta strah Bruslja pred vplivom tretjih držav, še posebej Rusije, na volitve v Evropski parlament upravičen. Kako dobro so na to pripravljene ustanove Evropske unije in tudi same članice?
Med velikimi silami, med državami pravzaprav ves čas poteka informacijska vojna ali pa poteka neka borba idej. Tudi Zahod recimo ne skriva simpatij do določenih političnih sil v Rusiji ali pa antipatij do nekih drugih. Tako da je težko tukaj stvari postaviti povsem enoznačno. V času od ameriških volitev do danes je bilo v Evropi kar nekaj volitev, v zvezi s katerimi so se pojavili strahovi, da je morda prišlo do vmešavanja tretjih držav ali pa da je prišlo do pomoči tretjih držav določenim političnim silam v državah članicah, ampak kaj trdnega o tem, da bi prišlo do večjega vmešavanja, pravzaprav nismo prebrali. Občutek je, da je večina informacijskih operacij, ki jih preko svojih medijev lansira predvsem Rusija, usmerjenih v rekel neutralizacijo kritik oziroma neutralizacijo politik Rusije v svoji soseščini, kar je seveda tudi problematično, ima pa manjši vpliv na demokracijo kot vmešavanje, ki se ga bojimo.
S tem problemom, torej problemom dezinformacij pa hekerjev, se ukvarja v Bruslju več delovnih skupin, posebnih delovnih skupin, ampak Evropska komisija želi aktivnosti razširiti tudi na članice. V kratkem bo tako zaživel ta sistem za hitro obveščanje. Kako bo deloval, še ni povsem jasno, rešitve so še v pripravi. Kako pa bi bil ta sistem, doktor Turk, pa vaše najbolj učinkovit?
V Evropi in tudi v državah članicah se širi velik strah pred tem, da bi populisti na letošnjih evropskih volitvah dosegli preveč dober rezultat. velja prepričanje, da je rezultat populistov v veliki meri posledica tako imenovanih lažnih novic oziroma dezinformacij, da se nekatere širijo tudi s pomočjo medijev, ki jih obvladuje Rusija ali pa kakšna druga sila, in zato poskušajo vpliv tovrstnih informacij zmanjšati. Jaz se bojim, da bo zadeva delovala nekako tako, da bodo po državah članicah organizirana neka telesa, ki bodo s pomočjo računalniških algoritmov čitala, spremljala, kaj se dogaja na spletu, in če bodo ocenili, da se kakšna napačna novica preveč hitro širi, bodo zahtevali od Googla, Facebooka in podobnih, da jo umakne, morda popolnoma cenzurira ali pa vsaj poskrbi, da se širi počasneje. Težava te odločitve je seveda v tem, kako ločiti med tistimi novicami, ki so legitimne, in tistimi, ki niso. In preveč odločno ukrepanje v tej smeri lahko vrže senco na demokratičnost evropskih volitev. Jaz sem prepričan, da so evropske demokracije in evropska demokracija bistveno bolj žilava, bistveno bolj odporna, kot se nekateri bojijo, in da bi tudi v primeru svobodnega medijskega prostora se evropski volivci odločali pametno in podprli nadaljni razvoj evropskega projekta, od katerega imamo državljani Evropske unije pravzaprav samo velike koristi.
V tej razpravi pa se vrstijo tudi opozorila, da takšni in podobni ukrepi hitro posežejo občutljivo polje svobode izražanja. Kaj menite vi o tem, dr. Turk?
Ja, jaz se s tem strinjam, kot pravim, bojim se nekega organa, ki bi spremljal, kaj se dogaja na družbenih omrežjih, in naročal organizatorjem teh spletnih omrežij, da bi določene novice obravnaval drugače kot kakšne druge. Zelo hitro to lahko pripelje do dvoma v demokratičnost volitev, seveda z neke druge smeri, kot da so bile te volitve ukradene zaradi, ne vem, makedonskih lažnih novic.
Še to, dr. Turk, zakaj ima po vaše problem dezinformacij v zadnjem času vse večjo težo, kaj je v ozadju?
Bojim se, da je v ozadju strah pred demokracijo, strah pred tem, da bi ljudje imeli dostop do vsega, da bi si sami ustvarjali mnenje, ne da bi jim neka medijska elita, neki medijski uredniki povedali, kaj in kako je treba stvari razumeti. To nezaupanje v ljudi mi nekako ni najbolj všeč. Poskuša se na nek način spraviti tega duha, ki je na internetu ušel iz steklenice nazaj v steklenico. Pravijo, da bi radi ustavili ta divji zahod, kjer vsak lahko napiše karkoli, kjer vsak lahko reče karkoli. Ampak če zaupamo, da ljudje niso neumni, da znajo ločiti zrne od plevel, da gre oso samo enkrat na let, potem nas te stvari ne bi smele skrbeti do te mere, da bi postavljali pod vprašaj nekatere temeljne človekove pravice, na katerih smo postavili naše demokracije v zadnjih 200 letih. Svoboda govora je prav gotovo ena najbolj pomembnih od teh.
Profesor dr. Žiga Turk, hvala, ker ste si vzeli čas za pogovor.
Z veseljem.